From the conference center at
Сэрэстэн хожим үгэн сүмийн хагас жилт отмын 170 настах ерөнхий чуулганыг Соллокотын ариун сүмийн талбайдах чуулганы төвөөс дамжуулж байна. Уг хэлэгчдийг ерөнхий эрх мэдлэгтнүүд болон сүмийн ерөнхий албан тушаалтнуудаас сонгон авсан. Энэ хурлааны хөгжмийг Мормон Табернаклын найрлалд очиж дуулах болно. Энэ хүч чуулганыг Bonneville Communication-ийн бидэн зориулж нэвтрүүлж байна. Нэвтрүүлгийг бичгээр авсан зөвшөөрлөгөр хуулбарлан оншруулахыг хориглоно.
Thomas S. Monson.
Эрхэлэгч Thomas S. Monson чуулганы энэхүү хуралдааныг хөтлөн явуулна.
Brothers and sisters, we
энэ өглөө та бүгдээ Сэрэстэн хожмын гэгэнтэн сүмийн жил тутмын 170 дахь ерөнхий хуулганы 4 дахь хуралдаанд тавтан морилхыг урьж байна. Радио, телевизэр, интернет, сансрын хиймэл дагуулаар дамжуулан үзэж байгаа хүмүүст бид халуун мэндийг хүргэхийн ялдамд энэ хуулганы шууд дамжуулан засаж буй тоног төхөөрөмжийн эзэд оператуудад талархаж байгаа илэрхийлж байна. Хуралдааны дуу хөгжмийг Mac Wilberg-ийн удирдлагаар Tabernacle найрлалд дуулж Clay Christensen, Richard Leutner бадралт баг бишгүр хөгжмийг тоглоно. Найрлалд Praise to the Lord дуулдаг дуулж хуралдааныг нээлээ. Одоо Sweet Our Prayer дуулдаг дуулна. Нээлтэн залбирлыг далын ахлагч Daryl H. Garn хэлэн.
our eternal Father in heaven.
With deep gratitude, we express unto thee our love.
Бид танд өөрсдийн хайр баярсан талархсанаа танд энэ цаг даан цугларна хэлж байна. Танд биширч итгэж таны хүү Иесус Христийг итгэж биширч байгаа баярлаж байна. Бид танд таны мөнхийн авралын төлөө өгсөнд баярлаж байна. Мөн бидний аврагч Иесус Христийн цагаатгалд баярлаж байна.
We are grateful to live in a day of the restoration of the gospel.
Энэ сайн мэдээний дахин сэргэлтийн энэ үедүүдэд амьдарч байгаадаа бид баярлаж байна. Мөн ерөнхийлөгч Томсес Моссон багшлагчдад бид баярлаж байна. Тэдний түүнийг ажиллаач гэж бид тайлсгүйж байна. Түүний зөвлөхүүдийг ажиллаач. Мөн 12 төлөөлөгчийн чуулганыг ажиллаач. Мөн энэ чуулганд оролцож байгаа тэр бүхэл хүмүүсийг ажиллаач гэж тайлсгүйж байна. Мөн бидний номлогч нарыг ажиллаач. Тэднийг төлөө залбирч байна. Тэдний сайн сайхны төлөө мөн өдөхийн үнцэг болмоор таны сургаал түгээхэд нь туслаач гэж таньсгүйж байна. Бид танд хандан хувь хүмүүсийн хувьд бид сайн сонсож анхааралтай байж ойлгож сайн мэдээний сургаалуудыг энэ өдөр загдах сайн мэдээний сургаалуудыг ойлгох тусаа чинь бүгдийг таних хүү Иесус Христийн нэрээр хэлж байна. Амен.
Soul with heaven's
Beautiful.
Нарлуучид You can make the pathway bright гэдэг дууллаа. Одоо бидний тэргүн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөлийн ерөнхийлөгч Dieter F. Uchtdorf үгийг сонсох таатай боломж тохиох байна. Тохиож байна. Дараа нь өчигдөр 12 дугаарлогч нь чуулган гишүүнээр томилогдсон томилогдсон болсон шинэ гишүүн ахлагч Андерсон бидэнд хандан үг хэлнэ. Тэгээд бид 70-ын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн ахлагч Steven E. Snow-ийн яриаг сонсно. Ерөнхийлөгч Uchtdorf.
Today is the day the Christian
Өнөөдөр бол Христэд итгэгчдийн эрдэнцэд уламжлал ёсоор Пом ним гараг хэмээн нэрлэгддэг өдөр юм. Бараг 2000 жилийн тэртэ энэ ним гарагт Иесус Христ мөнх бус амьдралынхаа сүүлчийн 7 өнөгт Иерусалим хотод орж ирснийг та нар санаж байгаа. Тэрээр Захариягийн эрт дээр үеийн башгалыг гүйцэлтүүлэхийн тулд элчиг унаж ирсэн бөгөөд түүнийг тийм ирэхэд олон түмэн цуглаж Өмнөх зам дээр нь дал модны навч, цэцэгтэй мөчөр, тэрч байтугай хувцаа тайлан дэвсэж, мэндлэн хашгаралдаж байсан. Түүнийг ортож ирэхэд хүмүүс, эзний нэрээр эрэгчин ерөөлтөө ээ. Давидын хүү Хозана хэмээн хашгирцгааж байлаа. Энэ бол Юудын нийгэм удаан хүлээсэн Месай болон Иесусыг эцсийн бүлэгт таньсан өөрчлөлтийн үе гэж шавнаар нь бодож байсан байж магадгүй.
But the Savior understood that
Гэвч баяр хүргэж хашгирцгааж байсан Магдална төр зүрийнх болно гэдгийг аврагч мэдэж байжээ. Тэрээр удалгүй чөдөн уулан дээр гарч тэнд Гетсеменийн цэцэрлэгт ганцаараа Дэлхийн бүх нүхлийг өөр дээрээ авна гэдгээ мэдэж байсан. Энэ 7 хоногт Помним гаргаас улаан өндөгний баярын өглөө хүртэл бид бодол санаагаа гэрэл, ам, хайрын их сурвалж Иесус Христэд хандуулах нь тохиромжтой юм. Иерусалимд цугласан олон түмэн түүнийг улс төрийн дараллаас эрхчлөлөө олгож чадах агуу хаан хэмээн үзэж байсан байж магадгүй. Гэвч хэрэг дээрээ тэрээр үүнээс хавгүй их зүйлийг өгсөн юм. Тэрээр амьдрал хэрэгжүүлэн ойлгох юм бол аз жаргалтай амьдрал, амар амгалан, амжилт олдтыг авчрах мэдлэгийн агуу түлхүүр, агуу үнэт сувд, өөрийн сайн мэдээг бидэнд өгсөн юм. Сайн мэдээ нь Христийн сайн мэдээ юм. Энэ бол Бурхны хүү дэлхий дээр ирж, төгс амьдралаар амьдарч байсан тухай, бидний нүглийг цагаатхан, үхлийг ясан тухай илчлэлт юм. Энэ бол авралын зам, найтур болоод баяр баясгалын зам, хүүхдүүддээ зориулсан гэтлэглийн болон аз жаргалын төлөвлөгөө Бурханд байдгийн баталгаа юм. Сайн мэдээ бол шав болох зав юм. Зам юм. Бид энэ замаар замсан үед бүр аюул осол, уу гашуу, тодорхой бас байдлын үед ч өөртөө итгэх итгэл баяр баясгалыг мэдэрч чадна. Олон хүмүүс амь зуулгынхаа талаар санаа зовж байгаа үед бид аж төрж байна. Хүмүүс ирээдүйнхөө төлөө санаа зовж, тулгарч байгаа бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэх чадвартай эргэлзэж байна. Олон хүний амьдралд гай зовлон, эмгэнэлт уй гашуу тохиолддог. Тэд амьдралын утга учир, зорилгыг ойлгохыг эгээрэн хүсч байна. Эдгээр асуудлыг сонирхол их байгаа учраас бидний тулгарч байгаа асуудал бүрийн үе олон шин хариуг дэлхий санал болгохтой очиж зовхгүй байна. Хүмүүс нэг шин санаанаас нөгөө рүү гүйхдээ дотоод сэтгэлийнхээ гэрэл хүслийг хангаж, сэтгэл санааг нь шаналгаан зовоож буй ажлуудад хариу олохоор найдаж байдаг. Тэд семинарт оролцож, ном, CD, бусад бүтээгдэхүүнийг худалдан авдаг. Тэд ямар нэг шин юмыг хайн эрэлхийлдэг. Гэвч шин онол бүрийг ийхүү хошуурн сонирхох нь өөр нэг шин бөгөөд сайжирсан өмнөх хувилбарууд нь шийдэж чадаагүй шийдлийг амлсан өөр нэг шин онолоор эцсдээ гарцаагүйгээр солигддог. Дэлхийн эдгээр санаануудад үнний хувь байхгүй хэмээн би хэлж байгаа биш шүү. Тэдгээрээс олонд нь үнний хувь байдаг. зарим нь аль нэг талаараа хэрэгтэй байдаг. Гэхдээ тэдгээр нь бүгдээрээ бидний амьдралдаа эрэлхийлдэг үн удаан үргэлжлэгч өөрчлөлтийг агуулдгүй. Нөгөөх их сонирхол буурсны дараа бидний санаа сэтгэлд хоосон зай бий болж, бүх асуудлыг минь шийдэж, жинхэнэ аз жаргалын нууцыг нээж өгөхөөр амлах дараачийн шин санааг ирч хайн ширтэн хүлээдэг. Үүний эсрэгээр Иесус Христийн сайн мэдээ бидний асуултад хариултуудыг өгдөг. Энэ бол нууц биш. Эн сайн мэдээ эдрээтэй нарийн юм уу, учрыг нь олох аргагүй нууцлаг зүйл биш. Харин жинхэнэ үнэн аз жаргалын хаалганы төвжээг тайлж чаддаг. Энэ бол хэн нэгэн хүний онол үзэл санаа биш. Сайн мэдээ ерөөсөө хүнээс ирдэггүй. Энэ нь бид бүр ойлгож чадах үнэнүүдийг мэддэг. Ертөнцийн бүтээгчийн цэвэр бөгөөд үрдийн их булгаас үүсэлтэй юм. Тэрбээр ийм мэдлэгтэйгээр үгүйшгүй бурханлаг бэлэг, аз жаргал, амжилт олдлын төгсчөр болох сайн мэдээг бидэнд өгсөн билээ. Бид Иесус Христийн сайн мэдээний ер бусын үннүүдийг сонссон үед бидний дотор найдвар итгэл өсч эхэлдэг. Бид амилсан Христийн захиасаар зүрх сэтгэл, оюун ухаанаа хэдийчний их дүргэх тусам түүнийг дагаж сургаалуудаар нь амьдрах бидний хүсэл төдийчний их болдог билээ. Энэ нь бас бидний итгэл өсөн нэмэгдэх болон Христийн гэрлээр зүрх сэтгэлийг эгүүлэх боломжийг бидэнд олгодог. Ингэсэн тохиолдолд бид өөрсдийнхөө амьдралын төгс бус байдлыг олгож, нүглийн шаналгаад ачаа даримтаас ангижрах хүсэлтэй болно. Бид гин буруугаас чөлөөтэй болохыг эгээрэн хүсдэг бөгөөд энэ нь намжлахад бидэнд сүнслэгээр нөлөөлдөг. Итгэл болон намжлал нь баптизмын цэвэршүүлэгч ус руу зайшгүй хөтлөдөг. Бид баптизмаар Иесус Христийн нэрийг өөрсдөд дээрээ авах, түүний мөр замаар амьдрах гэрээ хийдэг билээ. Бид цэвэршсэн ариун амьдралаар аж төрөх хүслээ өндөр өргөж явахын тулд ариун сүнсний өгөөшгүй чухал бэлэг зөв шударгын замаар алхахад биднийг даган явж удирддаг Тэнгэрлэг тайдхарлуулагч болох галын баптизмаар ажиллах ёстой. Бид Бурхны сүнсээр хэдийчнээ их дүргэгдэх тусам бусдад төдийчнээ их үйлчилж чадна. Бид гэр бүл, орон гэртээ амар амгалан тогтоогчд болж газар болгонд нөхцөдөө туслан, нинжин сэтгэлийн ач буйнд үйлс, уучлал, нэгүүлсэл, дэсвэр дэвчээрээр бусдад хүрч тусалдаг билээ. Эдгээр нь амьдрал, сэтгэл ханамжийн үнэн зам дээрх анхны алхмууд юм. Энэ бол Иесус Христийг дагалдагчийн амар амгалан зам юм. Гэвч сайн мэдээ бол түргэн шийдэл буюу ганцхан хоногийн дотор хийчих эмчилгээ биш. Саяхан нэг найз маань гэрчлэлээ бат бөх гуйлтгүй байлгахад хэцүү байна хэмээн надад итгэмжлэн бичсэн юм. Тэрээр зөвлөгөө хүссэн байлаа. Би түүнд хариу бичиж сэргээгдсэн сайн мэдээний сургаалуудтай амьдралаа улам нийцүүлэхийн тулд түүний хийж болох зарим зүйлийг хайрын үндсэн дээр зөвлөмж болгов. Гайхлыг маань төрүүлэн би ердөө 7 хоногийн дараа түүнээс хариу сонссон юм. Би таны зөвлөсөн зүйлийг туршиж үзлээ. Тус болсонгүй. Танд өөр юм байна уу гэсэн түүний цагтлын гол утга санаа байсан. Ах эгч нараа, бид хичээсээр байх ёстой. Бид мөнх амьдралыг богино зайн гүйлтээр амархан авчихгүй. Энэ бол дэвчээр хатуужлын уралдаан юм. Бид эдгээр бурханлаг зарчмуудыг хэрэгжүүлэх ёстой. Бүр дахин хэрэгжүүлэх ёстой. Бид эдгээр зарчмуудыг өөрсдийн өдөр тутмын амьдралын хэв маяг болгох хэрэгтэй. Өглөө газар дээрээ үр суулгаад үдээс хойш нь ургацаа хураахаар зэхэж буй тариачин хүнтэй адилханаар сайн мэдээнд хандах нь бидэнд хэтэрхий олон тохиолдож байна. Аалмаа бурхны үгийг үртэй зүрлэгтэй үрэн алгуураар жимс өгдөг мод болон өстөг шиг бид итгэлийнхээ шаргуу байдлынхаа төвчээрийнхээ мөн дэсвэрийнхээ үр дүнг алгуураар үздгийг тайлбарлажээ. Бид үрийг зүр сэтгэлдээ суулгасны дараа удалгүй энэ нь томорч, нэхэлж урган, энэ үед өрн сайн болохыг мэддэг учир, зарим ажил нь хурдан гэтгэн үнэн л дээ. Бид шав болох зам дээр хөл тавьсан анхны мөчөөс эхлэн, үзэгдэх болон үл үзэгдэх ажиллууд Бурханаас бидэнд ирж эхэлдэг. Гэвч бид модонд хайн хандаж, үүний арчлагааны талаар эс бодох яваас тэдгээр ажиллуудыг бүрэн дүрнээр хүлээн авч чадахгүй. Өрн сайн болохыг мэдэх нь хангалттай биш. Энэ нь үндэслэж болохын тулд бид агуу халамжаар үнийг арчлах ёстой. Бид зөвхөн ингэсэн үед л хамгийн эрхэм, амтд бүхнээс дээд амтд, мөн цэвэр бүхнээс цэвэр жимсийг хүртэж бүр цадтлаа. Бид өлсөхгүй бас сонгохгүй болтлоо. Энэ жимсэн дээр найрлаж чадна. Шав болох нь аялал хийхдээ адил юм. Зан төлөвөө хөгжүүлж, зүр сэтгэлээ ариусгахын тулд аяллын төгөлдөржүүлэгч сургамжууд бидэнд хэрэгтэй. Бид шав болох замаар дэвчээртэйгээр алхсанаар итгэлийнхээ хүч чадлыг өөрснийхийг биш харин түүний хүсэл тааллыг хүлээн авах хэрэгцлээ харуулдаг билээ. Зөвхөн Иесус Христийн тухай ярих юм уу? Бид түүний шавнаар гэж тунхаглах нь хангалттай биш. Өөрсдийгөө шашныхаа бэлэгдлүүдээр хүрээлүүлэх нь хангалттай биш. Хажуунаас ажиглаж суугаад шав болчихдгүй юм. Бид диван дээр суугаад телевизээр спортын мэдээ үзэж тамирчдад зөвлөгөө өгснөөр эрүүл мэндээ сайжруулж болно гэж хүссэн хүлээх лүгэ адил итгэлээр ирдэг ажлуудыг итгэхгүйгээр хүлээн сууж болохгүй. Гэтэл зарим хүмүүс итгэхгүй шав байхыг эсвэл наад захын шүтлэг бишрэлийг л эрхэмлдэг гэж. Манай шашин бол үндсэндээ бусад хүмүүсийн амьдралаар дамжин хөгждөг шашин биш. Бид бусад хүмүүсийн хийдэг сайн үсийг ажиглах замаар л сайн мэдээний ажлуудыг хүлээн авч чадахгүй. Бид хажуугийн ажиглагчийн байрнаас бууж номлодог зүйлээ амьдралдаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Шав болох замд анхны алхам нь бидний яг одоо зогсож байгаа газараас эхэлдэг нь юутай адстай хөв тохиол билээ. Эхний алхмыг хийхийн тулд ямар нэг урдчилсан алхам хийх шаардлага бидэнд байдгүй. Бид баян буюу ядуу байх нь хамаагүй. Боловсралтай уран цэцэн хөвтэй эсвэл сэхэтэн байх шаардлагагүй. Бид төгс төгөлдөр ийдэг урайлахын тэрч байдгаа бие аятайхан авч явдаг байх ч ёстой биш. Өнөөдөр та бид бүгдээрээ шав болох замаар алхаж чадна. Даруу байж, Тэнгэр тэгцэгтэй хандан, бүхэл зүр сэтгэлээрээ залбирцгаая. Түүнтэй ойр байж, түүнээс суралцах хүслээ илэрхийлцгээе. Итгэлтэй бай. Хай, тэгвэл та нар олно. Догш, тэгвэл та нарт хаалга нээгдэн. Бусдад үйлчлснээр эхэзэнд үйлчил. Тойрог буюу салбартаа өдөртэй оролцогч нь бай. Сайн мэдээний зарчмуудаар амьдрах шийдвэр төгс байж гэр бүлээ бэхжүүл. Өөрсдийн гэрлэлт, гэр бүлдээ нэг зүрх сэтгэл, нэг оюун ухаантай бай. Өнөө үе бол ариун сүмийн зөвшөөрлийн бичгийг өөртөө байлгаж, үнийгээ ашиглахаар зохистой амьдрах цаг мөн. Өнөө үе бол утга учир бүхий гэр бүлийн үдш хийж, Бурхны үгийг уншин, Тэнгэрлэг цэгтэй хандан өчрхийг залбирлаар дуу хоолойгоо өргөх цаг мөн. Өнөө үе бол түүний сүмийн сэргээлтэнд, амар амьд башгалагчдад, Мормоны номонд, тэрчлэн бидний амьдралыг азтаж байгаа сануурын хүчинд талархах-талархлаар зүр сэтгэлээ дүүргэх цаг мөн. Өнөө үе бол Иесус Христийн сайн мэдээг баяртайгаар хүлээн авч, түүний шавнар болон түүний замаар алхлах цаг мөн. Алдаа гаргачихсан учраас сайн мэдээний ажлуудыг цаашид бүрэн дүрнээр хүртэж чадахгүй гэдэгт итгэдэг зарим хүмүүс байдаг. Тэд их эзний зорилгыг хичнээн таарахын ойлгодог юм бэ? Амд сайн мэдээний агуу ажлуудын нэг нь биднийг төгөлдөржүүлж алдаанаасаа суралцахад бидэнд тусалдаг явдал юм. Бид бүгдээрээ нүгэл үлдсэн мөн бурхантай бурхны алдарт хүрдгүй. Харин намжилснаар биднийг бүрэн болгох хүч Иесус Христийн цагатгалаар дамжуулан ирдэг билээ. Бидний хайрт найз ахлагч Жозеф Б. Уортлен энэ зарчмыг бидэнд томруунаар зааж инхэлсэн. Тэнгэрлэг эцэг маань бүр өдий төдий өөсөвтэй бидэнд хайртайг мэдэх нь хичнээн сайхан юм бэ. Тэрч байтугай бид өөрсдийгөө гаргуунд нь хаях үед тэр хизээч тэгдэггүй шүү. Бидэнд хайртай учир тэр болоо. Бид өөрсдийгөө өчигдрийн мөн өнөөдрийн нөхцөл байдалд хардаг байж болох боловч Тэнгэрлэг эцэг маань биднийг үрд мөнхийн нөхцөл байдалд хардаг билээ. Иесус Христийн сайн мэдээ өөрчлөлтийн сайн мэдээ юм. Энэ нь биднийг дэлхийн эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдээс үрд мөнхийн эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд болгон өөрчилдөг. Аль нэг шалтгаанаар шав байх замыг орхисон хүмүүсийг байгаа газараасаа эхэлж Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээнд эргэж ирэхийг би урьж байна. Ихэдний замаар дахин алхаж, ихэдэн амьдралыг тань ажиллаж, ой ухаан багтамгүй мэдлэг, баяслаар хишиг үртэн, сүнснээс өгөх тэнгэрлэг бэлгийг та нар дээр юулна гэдгийг би гэрчилж байна. Түүний зам дээр гарах цаг нь ямагт зөв цаг шүү. Ингэх нь хизээч ороодохгүй шүү. Насан дурштай сүмийн гишүүн байгаагүй учраас өөрсдийгөө тэнцэхгүй гэж боддог хүмүүст, алдсан цаг хугацаагаа хизээч нөхөж чадахгүй гэж боддог хүмүүст, би та нарын чадвар, авиас бэлэг, ур чадвар ихэвчлэн хэрэгтэй гэдгийг гэрчилж байна. Та нар сүмд хэрэгтэй, бидэнд хэрэгтэй. Түүний зам дээр гарах цаг нь ямагт зөв цаг шүү. Ингэх нь хизээч ороодохгүй. Энэ пом нэм гарагт улаан өндний баяраар мөн үргэлжид бидний ихэзэн аврагч Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдэн альва хоосон орон зайг дүргэж ямар ч шарахыг гэдгийн уу хашууг даван туулахад бидэнд хүч суслах хүч гэдгийг санцгаая. Энэ бол итгэл, найдвар, ихэзэнд итгэх итгэлийн зам юм. Иесус Христийн сайн мэдээ Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмд бүрэн дүрэн байдлаараа загддаг шүү. Манай өнөө үеийн сорилт бэрхшээлүүдийг даван туулахад бидэнд тусалдаг удирдамж чиглэлээр хангахын тулд их эзэн Иесус Христэс эрх мэдэл олгогдсон амьд башхлагч энэ сүмийг удирддаг. Иесус Христ амьд гэдэг гэрчлэлийг би хүнд сэтгэлтэйгээр хуваалцаж байна. Тэр бол дэлхийн аврагч бөгөөд гэтлэгч мөн. Тэр бол амлагдсан мессай. Тэр төгс амьдралаар амьдарч бидний нүглийг цагаатгасан. Тэр хизээч бидний талд байх болно. Тэр бидэнтэй хамт тулалдана. Тэр бол бидний найдвар. Тэр бол бидний яврал. Тэр бол зам юм. Энэ бүгдийг Иесус Христийн ариун нэрээр би гэрчилж байна. Амен.
My dear brothers and sisters, хайр дахагч нар минь, энэ дэлхийг гатлахад миний өвдөг суулдараа сэтгэлийн хөдлөл тогтворгүй байна. Та нарт би хайраа дарахнаар илэрхийлж, мөн батлан дэмжсэн тань ихээр талархаж байна. Олон талаас даруухнаар шаардлага хангахгүй юм шиг надад санагдж байна. Өөшлөгдөн хувирагдашгүй чөлөөлт албын ариун чанарт тэнцэх нэг чанар надад байгаад би тайвширч байна. Их эзэн намайг ихээр ажилласан юм. Би ариун сүнсээр дамжуулан Иесус бол Христ, Бурхны хайрт хүү гэдгийг төгс болон баттайгаар тодорхой мэддэг. Бинхэлэгч Томсес Масунгас илүү хайрыг ихээр агуулдаг хүн гэж үгүй бизээ. Тэрээр үргэлж өдрийн нарны халуун дулаан мэт санагддаг. Надад энэ дуудлагыг өгөхдөө Бурхны бошиглогчдын нүд зүрхний мэн таслага болгоныг ажиглах шиг надад ямар дааж боломжгүй ачааг үүргэсэн мэт санагдж байсныг та та нар төсөөлж чадах байх. Ерөнхийдөө Монсон урт хайраар харин гараараа намайг тэрхэд миний мэдэрсэн их эзний болон бошиглогчийн намайг хайрлах хайрыг та нар төсөөлж байгаа байх. Ерөнхийдөө Монсон би танд хайртай. Намайг мэдхэд мэдх тэдэнд тандаж хэлэхэд би та нарын дэргэд байх ёстой шигэ. Би авч яваагүй бол би та нарын өршөө болон тэсвэр төвчөрийг гуйж байна. Та нарын миний төлөх залбирал болон итгэл надад их хэрэгтэй шүү. Би болох ёстой хүнээ болоогүй байгаа гэдгийг мэднэ. Их эзний заавар болон засалтын дахад болон мөн бэхжүүлэхэд болохын төлөө залбирч байна. Өчигдөрөөр зэрэгтнүүдийн чуулганд их эзэн дээр нь үүрүүлсэн ачны дүргэдэх нуруу тааруулан шангалах болно гэсэн ерөнхийлөгч Монсонгийн амлалт нь би тайвширч байна. 16 жилийн өмнө намайг ерөнхийлөгч ерөнхийлөгч мэдлэлтнэр дуудагдсан ерөнхийлөгч Пакертай хамт оролцсон нэгэн гадсны чуулган дээр тэрээр миний хизээч мартаагүй нэгэн зүйлийг хэлсэн юм. Би хэн гэдгийг мэднэ. Тэгээд хэсэг хугацаанд дараа ийм нэмж хэлсэн. Би хинч биш. Тэгээд тэр эндэр дээр ардан сууж байсан над руу эргэн мөн та Андерсон аха таач гэсэн хинч биш хэмээн хэлсэн юм. Тэгээд тэрээр хэрвээ үүнийг хэзээ нэгэн цагт мартах юм бол их эзэн тэр даривд нь үүнийг чинь сануулах болно. Тэгэхэд энэ тааламжтай байхгүй хэмээн нэмж хэлсэн юм. Сүмэн итгэлтэй гişүүд та нартаа гүн талархлаа илэрхийлье. Францусад залуу номлогчд байхдаа гişүүд Иесус Христийн сайн мэдээнд бүхэл зүрх сэтгэлээ зориулж байгааг хараад миний гэрчлэл цэцгэлэн хөгцсөн билээ. Өнгөрсөн 20 жилийн 10 жилд нь бид нар сүмэн томилтоор гадаадад амьдарсан юм. Миний төрлөх хэл болон нутгаас өөр газруудад Бурхны хүч та нарын амьдралд ажиллахыг би харсан. Та нар ямар гайхамшигтай билээ. Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээнд итгэлцэгчдийн гэр бүл минь. Эхидсэн намайг буцааж төлж чадхааргүй ихээр адилсан. Тэрээр дэлхий дээр тэнгэр элчидийнхээ нэгэнтэй гэрлэхийг надад зөвшөөрсөн. Миний эхнэр Кэти, миний гэрэл гэгээ болон үлгэр жишээ бөгөөд цэвэр ариун болон гинэн байдлаар дүүрэн Бурхны эрхэм охин билээ. Би төнгөгөр юуч биш байх билээ. Амьдралынхаа туршид би их нэрийнхээ мөн байна гэж бодож байсан тэр хүн байхыг хичээж байна. 20 жилийн өмнө манай дөрөн хүүхэд жаахан байхад манай гэр бүл Францад номлод үйлчлэхээр дуудагдсан юм. Тэр болон хожим нь ирсэн дуудлагуудаас болж тэд нар маань тогтмол сууршлагыг баймар байсан жилүүдэд твэс тэврүү нэг хотоос нөгөө хот руу нүүж байсан. Одоо их эзэн хүүхдүүдийг маань сайн ханиуд болон сонгомл хүүхдүүдээр ажиллаад байна. Би тэдний сайн сайхныхын төлөө, миний төлөө хийсэн золиослохын төлөө тэдэнд талархалмаар байна. Мөн би түнчлэн итгэлтэй эцэг ихтэй болон амьдралын маань туршид миний төлөө их хийсэн тэдэнд талархаж байна. Би далайн ах нартаа гүн хүндэтгэлээ илэрхийлмээр байна. Би тэдэнд төрсэн ахын адил хайртай. Би дотн холбоот байдал ирээдүйн нөхрөл нь зөвхөн энэ гэлхэд бус бидэнтэй хамт гэвлүүр нөгөө талд гарах болно. Тэргийн ерөнхийлэлийн болон 12 төлөөлөгч нар 16 жилийн туршид миний үлгэр жишээ болон багш нар байсан билээ. Би тэдний үнэ чанар болон шударга байдлыг үзсэн. Эдгээр олон жилүүдийн туршид би хизээч хувийн материалын зүйлийг хүрч байхыг нь хараагүй. Мөн хүч чадал нөлөөтэй байр суурьнд тавихыг оролдож байхыг нь би хизээч хараагүй. Харин ч түүний оронд би тэдний үнэч байдал мөн ихнэр хүүхдүүдэд халамжлахын жишээ байхыг нь харсан. Би тэднийг Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хүүг баттайгаар гэрчилж мөн ховршгүй хайрыг харуулж байхыг нь харсан. Бурхны хүч тэдэн дээр ирж тэднийг алдаршуулж мөн батлан дэмжиж байхыг харсан. Тэдний бошиглолын үгс үлэрэн тохиохыг би гэрчлэн харсан. Тэдний эрх мэдлээс болж өвчтөө хүн эдгээгдэж мөн улс орнууд ажиллагдж байхыг би харсан.
To recount. I testify that they are the Lord's.
Тэднэр бол Бурхны гэрчлэгчд мөн гэдгийг би гэрчилж байна. Насан эсэлхээс нь болж энэ дуудлагаар дуудагдж болсон ахлагч Жозеф Бэв Вортонтой адил сүнстэй байгаас гэж би залбирч байна. Өөртөө анхаарал татах ямар ч хүсэлгүй. Их эзний бошиглогч нарын яваасаа гэж хүсэх газар явж, хүссэн зүйлийг нь хийхэд бэлэн, эцсийн амьсгаагаа хүртэл Бурхны хаан тусыг барьж, мөн аврагчийн талаар гэрчлэхэд бүрэн зүрх сэтгэлээ зориулахдаа түүнтэй адил байгаасаа гэж би залбирч байна. Манай энэ үеиг дэлхийн түүх тесэн ядан хүлээж байсан билээ. Судруудад дэлхийн суурнаас өмнө их эзэн томилж мөн гэтлэгж байсан зүйлүүдийн тухай өгүүлдэг. Агуу цуглуулд тохох болно гэж илчилтүүдэд өгүүлдэг. Их эзний өргөө улсын оргилуудад байгуулагдан их эзний дуу хоолой тэндээс ахуулан бүхэл дэлхийгээр тарах болно гэсэн Исая бошиглосон билээ. Энэ хүний гарах хүрлгүүгээр уулнаас нэгэн чулуу завчигдах адил байх болно гэж Даниэл тунхагласан. Питер бүх зүйлийн сэргилтэн талаар ярьсан. Хурганы сүмийн тед нарын тоогоро олон байхгүй ч ус газар бүрд байх болохыг Нефа үздэн. Бид их эзний юр бусын ажил болон гайхамшигын өдрүүдийн үед аж төрж байна. Бид нар сайн мэдээг үүрэн гэр бүл болон удамд авчирхаас ажиллагдсан бөгөөд аврагчийн хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэх ёстой билээ. Их эзэн сэргээлтэн зорилгоуд бол дэлхийд гэрэл байхын төлөө түүний хүмүүс бидний хувьд жишиг байхын тулд түүний өмнө замыг бэлтгэхэд түүний нүүрний өмнө илч байхын тулд хэмээн тайлбарлсан. Бидний үүрэг хариуцлага чухал. Бидний хэн болох нь аз завшаан байгаагүй. Хувь заяаны эдгээр өдрүүдэд гэрээгээ сахих нь мөнхийн туршид хүндгэлийн тэмдэг болох болно. Их эзний мутар дэлхий даяар ажиллахыг би харах боломжтой байсан. Бид Солтлайкийн хүндийг туулсан анхдагч нарыг хүндлэх хэдийч өнөөдөр илүү олон анхдагч нар амьдарч байна. Тэд нар гар тэргийг төрдөггүй ч тэд нар олон талаараа адилхан. Тэд их эзний дуу хоолойг морон номоор болон өөрсдөн хувийн залбирлуудаар дамжуулан сонссон юм. Итгэл болон намжилтаагаар тэд баптизмын усанд алхан орж, мөн сайн мэдээний хөрсөнд хөлөө баттаагаар сулхсан юм. Христийн шавь нарын хувьд үнэн мөн зөв зүйлсийн төлөө золиослол хийгээд тэд бэлэн байсан. Ариун сүнсний бэлгтээгээр тэд мөнхийн амьдралд хүрэх зам дээр тууштайгаар алхсаар байгаа билээ. Бид хэн болохоо мөн бидний гарт юу өгөгдсөнийг санах ёстой. Сайныг үлдэх хүсэлтэй нь бид ганцаараа биш. Олон өөр итгэл зүсэгтэй сайн хүмүүс байдаг шүү. Тэнгэрлэг эцэгтэй хандан залбирч мөн залбиралтаа хариу авдаг нь зөвхөн бид л биш билээ. Тэнгэрлэг эцэг маань өөрийн бүх хүүхдүүд хайртай юм. Илүү сайнын төлөө золиослох нь бид нар ганцаараа биш. Бие үл хайрлах өөр хүмүүс байдаг шүү. Өөр бусад хүмүүс бидний адил Христэд итгэдэг. Би биедээ хайртай, мөн хүүхдүүдэд хайртай үнж аав ээж нар нутаг болгонд байдаг шүү. Бидний эргэн тойронд байгаа сайн хүмүүсээс бид ихийг сурч авч чадах билээ. Гэхдээ Иесус Христийн хожимын үеийн гинтний сүмдл байх тэр онцгой цохорын ганц зүйлүүдийг бид багсгах ёсгүй. Зөвхөн энэ сүмдл тэнгэрлэг элч нараар дэлхийд сэргээгдсэн бурхны сануур байдаг. Зөвхөн энэ сүмдл Христийн сайн мэдээ болон бүрэн дүүрэн тэнгэрлэг байдлыг илчлэн мөн тунхаглахаар морны ном Библи хоёр хамтран зогсдог билээ. Зөвхөн энэ сүмдл тэнгэрээс удирдамжийг авчрах мөн газар дээр холбогдсоны тэнгэрт холбох түлхүүрүүдийг атгах бурхны бошиглогчд байдаг. Сүмийн тэнгэрлэг зорилгын талаарх мэдлэг нь бидэнд сагсуу дээгүүр болоход хүргэх ёсгүй. Харин биднийг болох ёстой хүн болоход маань туслаач хэмээн их эзнээс гон өвдөг дээр маань сөхрүүлж байх ёстой. Энэ бол миний сүм. Мөн би үүнийг төхнүүлэх болно. Мөн миний хүмүүсийн зөрчлөөс өөр юу ч үүнийг буулгахгүй хэмээсэн их эзний үгсийг санахдаа бид ичимхий байх хэрэггүй. Бүхнээс илүүгээр бид манай аврагч болон гэтлэгч Иесус Христийн талаар тунхалдаг бид хэн гэдэгтээ мөн хэн болохдоо түүнд өртөө билээ. Бид түүний гавьяаж жавхлан гайхан биширх зур тэрээр биднийг өөрөөс хол зайтай хэмээн хэлдэггүй. Харин ч өөр дээр нэрхийг хүсдэг. Би үүдэн дээр зогсоод тогшиж байна. Хэрэв хэн нэг нь миний дуу хоолойг сонсоод хаалгаа навил би түүний дотор орно. Би бол амлалт ба амин. Надад итгэдэг хүн өхөвч амьдрна. Амьд бөгөөд надад итгэгч бүхэн хизээч хөхгүй хэмээх түүний үгс 100-100 цуурайтах бөлгөө. Хагш нараа, тэр амьдардаг, тэр амьлсан, дэлхий дээрх ариун ажлаа тэрээр удирдаг, түүний бошиглогч бол ерөнхийлөгч Томас Монсон юм. Би Христийн нэрээр ийн гэрчилж байна. Амен.
Elder Anderson, we extend our love and offer prayers of support as you begin your new responsibilities. During the very early years,
манай эхнэрийн ахынхын охин Лейчел баг байхдаа эмээтэй хамт өглөө өнгөрөөдөг байлаа. Энэ үед тохиолдсон онцгой нэгэн түүхийг тэд хуваалцсан юм. Лейчлийг 5 хүрэхэд сургуульд орохт нь бэлтгэж эхэлжээ. Тэдний хамтдаа байсан сүүлийн өглөө Square Imen төшлөгтэй сандал дээр суугаад ач охиндоо түүх уншиж байжээ. Хоёулаач маш сайхан байлаа шүү Лейчел хэмээн эмээ ач охиндоо хэллээд одоо чиний сургуульд орох ёо цаг боллоо. Би чамд маш их хайртай. Чамгүйгээр одоо би юу хийндэ гэжээ. Лейчел өөрийн том бор нүдээр эмээ рүүгээ хараад 5 наснд байхаар гүмэргийн ухаанаар эмээ би ч бас танд хайртай. Гэхдээ одоо өөрийн амьдралаа дэвшүүлэх цаг болжээ хэмээн хэлсэн гэдэг. Энэ бол бид бүхэнд хамаатай сайн зөвлөмж юм. Бид ч мөн амьдралаа өөдөн татах хэрэгтэй. Бидний олонх нь өөрчлөлт хийхч эрмэлзэлдэггүй бүр тэгэхч орлого хийдэггүй. Гэвч өөрчлөлт амьдралын маань чухал хэсэг юм. Эдгээр өөрчлөлтүүдийн олонх нь дэлхий дээрх аяны маань зайшгүй дайрч өнгөрөх хийх ёстой зүйл байдаг. Бидний амьдрал хүүхэд наснаас залуу наснаас насанд хүрч том хүн тэгэд хөгшрөх гээд хүний амьдралын жам хөгжмөр явагддаг. Сургуульд суралцах, номлолт явах, гэрлэх, ажил хийх, тэтгэврт гарах гээд энэ бүхэн өөрчлөлт хөгжлийн чухал үеийн жишээ юм. Бид ихэвчлэн дараагийн хөгжлийн үе рүүгээ дурамчхан ордог. Магадгүй бид дэндүү тухлаг байдал дуртайгаас айдаг эсвэл итгэл дутагддаг байж болох юм. Эмээгийн өвөр ихэвчлэн цэцэрлэгийн амаргүй нөхцлөөс илүү тухтай байдаг шүү дээ. Бидний төрсөн гэр видео тоглоомоор хязгаарлагдмалч гэсэн коллеж, гэрлэлт, ажил хөдөлмөр эрхлэхээс магадгүй илүү таатай байдаг. Нэгдүгээрт бошиглогчдыг даг. Ах нарын зөвлөгөөг сонсож түүнийг сахи. Ихэвчлэн бошиглогчд анхааруулахын тулд хоолойг өргөдөг. Бас мөн амьдралын шуургыг гатлахад бидэнд туслах найдвартай амьдралын чухал зөвлөмжийг өгдөг. Сургаал ба гэрэний эхний хэсэгт их эзэн бидэнд миний өөрийн дуу хоолой байна уу? Эсвэл миний үйлчлүүлэгчдийн дуу хоолой байна уу? Энэ нь яг адил бүгд биелэгдэх болно хэмээн сануулсан. Тогтмол учрах саад тотгоор өөрчлөлтүүд тодорхойд бошиглогчд бидэнд тусалдаг. Хүүхдийн хэсгийн сайн мэддэг бошиглогчдыг даг дуу бидэнд чухал зарчмуудыг сануулдаг. Хэрв бидэнд бошиглогчд хэрэгтэй бол тэдний юу хэлснийг даг. Хоёрдугаарт мөнхийн боломжийг хадгал. Өөрчлөлт сорилтууд нь бурхны төлөвлөгөөний хэсэг гэдгийг ойлго. Түүний төлөвснөөр энэ зуурдын амьдрал нь сорилтонд орох цаг эсвэл тэд хийх нь үү гэдгийг харахын тулд үүгээр биднийг нотлох болно гэсэн байдаг. Мөнх бус хүний хувьд амьдралын замдаа учрах өөрчлөлт, сорилт, зовлон зүдгүүр, уруу таталтуудыг бидний хэрхэн давхыг тэр харахын чицүү мөн бидэнд бурхан чөлөө сонголтыг өгсөн. Зөвхөн үүний дараа л бид сорилтонд ордог. Хоёрдугаар Нефай номноос бид бүх зүйлд сөрөг тал байх нь зайлшгүй. Хэрв тийм бус аваас зөв шударга нь бас ёсон босч ариун нандин хийгээд зовлон шандалж сайн бус бас мууч тохиохгүй болоё гэж уншдаг. Амьдралын сорилт өөрчлөлтүүд нь өөрсдийн чөлөө сонголтоор хэр зөв шударга шийдвэрүүд гаргасан эсхээ шалгах боломж олгодог. Гуравдугаарт, итгэлтэй бай. Ерөнхийлөгч Гордон Би Инкли сүмийн гишүүдийг итгэлтэйгээр урагшлахыг дэмжин урамшуулсан. Өдөр бүр сөрөг оймс, үр зээл, айдас, бүр гимгүй сэтгэл зовнил зүрхэнд гитэн ордог. Ерөнхийлөгч Томас С. Моусон бидэнд итгэл ба эргэлзээ нь нэг оюун ухаанд нэг цаг хугацаанд хамтдаа оршин байх боломжгүй. Нэг нь нөгөөгөө замхруулах болно хэмээн зөвлөсөн. Моронайн номноос бид итгэлгүйгээр ямар ч найдвар байж болохгүй гэж уншдаг. Амьдралын сорилт өөрчлөлтүүдийг даван туулах итгэлтэй байх ёстой. Энэ нь хэрхэн би дэвшилт хөгжлийг суралцаж буйг харуулдаг. Дөрөвдүгээрт, урам зоригтой бай. Бөмбөрцгийн өнцөг болон бүрт буй олон гишүүн эдийн засгийн болон бусад саад сорилттой тулгардаг. Ийм үед цөхөрч гордлог тасарсан мартагдсан мэт санагдах нь амархан байдаг. Сүмийн анхны хүнд хитсэн өдрүүдэд ихэдсэн гигантнүүдэд их аз жаргалтай байн хэмээн зөвлөсөн. Зоригтой байх дүн бяцхан хүүхдүүд минь. Учир нь бибээр та нарын дунд байна. Мөн бибээр та нарыг орхих нь үгүй. 6 сарын өмнө өөрийн сүүлийн ерөнхий чуулган дээрх ярианд ахлаг Жозеф Би Вертлин саад тотгорт хэрхэн хариулах талаар заасан. Түүний зөвлөмжөнд дараагийн удаа та гомдломоор санагдсан үедээ энийгэд үзээрэй. Таны инээд эргэн тойрны чинь бүх хүмүүсийн насыг уртасгаж улам хөгжөлтэй болгож чадна гэсэн. Инээх мөн шокч байх нь амьдралын хүндрэлийг хөнгөлж чадна. Амьдрал тохиолдох бүх өөрчлөлтүүдийг хэрвээ би зөнгөөрөө мэдэрч туулж сурвал их сайн байхсан. Хожмын үеийн гигантнүүд, гигантн залуу эрэгтэйчүүд амьдралыг өөрчлөх туршлага болсон бүрэн цагийн номлолд үйлчлэхээр бэлтгэгддэг. Ганц би зохистой залуу бүр ариун сүмд ластуулан холбогдох ханиа олох сонголтыг чухлыг ойлгох ёстой. Энэ өөрчлөлт ирнэ гэдгийг мэддэг тул үүнийг би төлөвлөж чадна. Гэвч бидний дээр гинт ирэх өөрчлөлтүүдийг яах вэ? Эдийн засгийн доройтолд ажилгүй болох, өвчин эмгэг, гэмтэл согог, салалт, үхэл зэрэг бидний таамаглагдаагүй өөрчлөлтүүдийг зөнгөөрөө эсвэл зүгээр л угтаж ав. Эдгээр амьдралын аян дахь төсөөлөөч үгүй хүндрэлүүдийг хэрхэн зохицуулах вэ? Хариулт нь яг адил. Бошиглогчдыг сонсож, мөнхийн амлалтаа сахиж, итгэл зоригтойгоор амьдрал дэх гинтийн өөрчлөлтүүдийг туулж чадсанаар бид өөрсдийн амьдралаа өөдөн татаж чадах болно. Анхдагч нарын туулсан амьдрал бол өөрчлөлт, сорилт, бэрхшээлүүдийг хэрхэн хөвөлдөж даван дийлхийн гайхалтай жишээ мөн. Баг Роберт Гарднер 1845 оны 1-р сард Зүүн Канадын ой моддын дундах хүүтэн усанд баптизм хийлгсэн ажээ. Итгэл хичээнгүй зүтгэл нь түүнийг өөрийн гэр бүлийн хамт Навуру явах аяныг хийлгэжээ. Нилээд зовлон зүдгүүрийг туулж 1847 оны 10 сард Солт Лейкийн хөндид иржээ. Хөндий рүү орж ирээд энэ ерөнхий чуулганы төвөөс холгүй Олд Форт хэмээх газарт болсон аж. Гараар бичсэн тэмдэглэлтэй тэр. Би үхрийнхээ ачааг хөнгөлж, эвдэрсэн тэргэнцрийнхээ буулган дээр суугаад би дахиад хаашаач явж чадахгүй чадашгүй гэж хэлжээ гэж бичжээ. Юу ч үгүй хоосноос Роберт амьдралыг өөртөө болон гэр бүлийнхээ төлөө шинээр эхэлсэн юм. Эхний үед хэцүү байсан ч Роберт болон түүний ах Арчболд хоёрын Mill Creek, Jordan River дэх тэрмүүд нь хөгжиж яванда бүх зүйлийг сайжирчээ. Хэдэн жилийн дараа түүний аз нь харсан мэт боллоо. Голын урсгалын дээд талынхан ус үлдээгүй тул түүний усан тэрм усгүй болж чаджээ. Хэрв тэрмлүгэ 10 км 70 барих гэсэн зүтгэл нь уржээ. Би дахин түүний бичснээс уншия. 70 нурж унтлаа эвдэрлээ. Энэ байдал хамаг тариалтаа зогсоож тэрм ажиллагаагүй болоход хүргэжээ. Миний хамаг юм байхгүй боллоо. Би юу ч үгүй хосордоо. Энэ хангалттай сорилт биш гэж юу? Түүний түүхэнд дэх дараагийн бичиглэлээр тэр Канадад номлолд үйлчлэхээр дуудагдсан гэдгийг бидэнд мэдэгдэж байна. Хэдэн сарын дараа тэр гэр бүлээ орхин хэсэг номлогчдын хамт гар тэрэг уурын усан онгоц төмөр замаар өөрийн номлын талбарт очихоор аялжээ. Тэр номлоо дуусгаад гэр бүлдээ буцан ирэв. Шаргуу хөдөлмөр хичээлэн зүтгэлийн үр дүн тэр хүл дээрээ дахин бос эсгэлэн хөгжиж эхэлжээ. Энэ бүгд болоод удаагүй байхад хэдхэн жилийн дараа Gardner Salt Lake-ийн хүнди Mill Creek дэх өөрийн зарим найз нөхдийн аж ахуйгаар зочилжээ. Тэдний нэг нь би чамаг санхүүгийн хүндрэлийг давж ийм сайхан босныг харахад баяртай байна. Би чамаг юм алдаад номлолд явхаас өмнө байдлаасаа илүү баян болжээ гэж Роберт тэмдэглэхдээ. Үүнд нь би тийм ээ, би дахин баяцсан. Би дахиад дуудлагдахаас бараг айж байна шүү гэлээ. Тэд хэдхэн цагийн дараа Солтлейк хотод цуглаанд суусан зарим хөршүүд надтай уулзаад өнөөдөр өмнө зүгт оршин сууж байгаа хүн тариалах ажил дуудагдсан хүмүүсийн дунд миний нэр байсныг хэлв. Бид явхад бэлэн болсон байлаа. Тэр бичгтээ би эргэн тойрноо харж бие цэхлээд малгайгаа авч толгоогоо илэн заа яхав болондоо гэж бодсон гэжээ. Роберт Гарднер амьдрал дэх өөрчлөлтөө хэрхэн зохицуулахаа мэдэж байсан. Хэдийгээр түн тохиромжтой бус байсан ч үйлчлэлийн дуудлагыг тэрээр хүлээн авч ахнарын зөвлөмжийг дагсан. Их эзнийг хайрлах агуу хайр түнд байсан бөгөөд гайхалтай сайн араншин таалалтайгаар өөрийн говьшгүй баттай итгэлээ түнд харуулсан. Баг Роберт Гарднер өмд Ютаг эзэмших ажлыг тэргүүн анхдагч нарын нэг болсон. Энэ бол бидний амьдралд учрах олон өөрчлөлт сорилтуудыг айдсгүйгээр хүлээн авч даван туулах сүнслэг өдөөлтийг бидэнд өгсөн тэр мөн тоолж баршгүй түүнтэй адил анхдагчийн нэг юм. Иесус Христосийн нэрээр залбирч байна. Амин.
I might add to Brother Snow's comments that
Snow ахын хэлсэнтэй Gardner ахын та Канадад үйлчлж байхад юу ярьсан талаар би мэдэж байсан. Тэр бүрт үйлчлж байгаа. Тэр болохоор тэр Канадад үйлчлж байгаа дараа нь Америк нэгдсэн улсад ирснийг би мэдэж байна. Тэр бол миний үйлчлж байсан тэр номлод үйлчлж байсан юм. Одоо найрлалт учруул болон цоглогсод Израилийн цагаатч дуулыг дуулна. Дуулын дараагаар нийгмийн халамжийн ерөнхийлөлийн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх Барбара Томсон эгчийн үгсийг сонсох таатай мөч бидэнд тохиох болно. Томсон эгчийг үгсэний дараа 12 дугаар чуулган ахлагч Джеффри Р. Холланд бидэнд хандан ярина.
This is the 179th annual. Бол
Исрэлийн хожимгийн үсмийн хагас жилтмийн 179 дахь ерөнхий чуулга юм.
Thank you. years ago, Дөрөвдүгээр багийн үгс нь миний оюун санаанд тэр орой болон түүнээс хойш олон удаа бодогцоор л байж үлээ. Эдгээр үгс нь сатаны өргөлтөлтийг ялж зоригтой бат бэх зогс. Дуудагдсан ажлын тань бэрхийг тэр сайн мэднэ. Явх замчин бартаатаач Иесус хажуудчин байгаа. Чүтгэрийн занг байлаач түүний мотор хүчрэхэг. Энэ бадагт бүх захиас бол амьдралд юу ч тохиолдсон Есүс Христэд аврах хүч байдаг гэсэн байна. Тэр өөрийн тэнгэрлэг золиослолоор дамжуулан биднийг мөнх амьдралд хүргэх замыг хэрэгжүүлсэн билээ. Үнэхээр түүний ажил бол өхөшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүн тохиолдон авчрах юм. Тэрээр мөнх амьдрал руу бидний хөтлөх ажилд бие биедээ туслахыг биднээс хүссэн. Өнгөрсөн 9-р сарын нийгмийн аламжийн ерөнхий жуулханд Бэг ихч бидэнд мөнх амьдралд хүрэх зорилгод маань туслах 3 зүйлийн талаар ярьсан. Тэдгээр нь итгэлээ болон хувийн зөв шударга байдлаа өсгөх, гэр бүл болон орон гэрээ бэхжүүлэх, их эзэнт болон түүний хүүхдүүдэд үйлчлэх. Энэ нь мөн ядарсан тусламж хэрэгцээтэй байгаа хүмүүсийг олж туслах гэсэн үг юм. Эдгээрийг хийхээр илэрхийлэх явцад сатан сад хийхээр оролдоно гэдгийг бид мэднэ. Гэсэн ч их эзэн биднийг хүчрхэг болгоон гэж амласан. Тэр бидэнд туслах болно. Хүүхэд байхад миний эцэг их маань тэнгэрлэг эцэг болно. Есүс Христ намайг хайрладаг гэдгийг заасан билээ. Би бурхны хүүхэд дуг надад бас заасан. Энэ дугн би мэддэггүй байсан үеэ сандаггүй. Тэр надад Есүс Христ бол бидний аврагч, түүнээр дамжуулан бид аврагдаж чадна гэдгийг заасан. Надад бас итгэлээ өсгөхийн тулд өдөр бүр залбирах ёстой гэж хэлж өгсөн. Би судраас уншиж судлах юм бол сайн мэдээний үнний талаарх мэдлэг, гэрчлэл маань өсөж хөгждөг болохыг мэдэж авсан юм. Би бас Бурхныг хайрлахын тулд түүний тушаалуудыг дагах ёстойг мэдсэн. Бага байхдаа би ариун сүмийн чухлыг ойлгосон юм. Мөн ариун сүмийн нандин гэрээнүүдийг хийж сахиснаас мөнх амьдрал руу хүрэн Аймайн амжилттай болохыг бага насандаа залгасан. Бид бүгдээрээ эдгээр зарчмуудыг амьдралынхаа турш даган биелүүлэх юм бол бидний итгэл болон хувийн зөв шударга байдал маань өснө нэмэгдэх болно. Гэр бүл орон гэрээ бэхжүүлэх нь хүн бүрийн өөрийг хариуцлах мөн адилслал юм. Хүн бүрийн гэр бүлийн нөхцөл байдал нь өөр өөр байдаг. Зарим гэр бүл аав ээжтэйгээ хүүхдүүдийнхээ хамт байдаг. Зарим хосууд гэртээ хэсэг хугацаанд хүүхдгүй байх үе бий. Сүмийн олон гишүүд ганцаараа эсвэл ганц бие эсгэгчүүд байдаг. Мөн зарим нь бэлэвсэрч ганц биеэрээ амьдарч байдаг. Ямар ч байлаа гэсэн хүн бүр гэр бүлээ бэхжүүлэх буюу бусдыгаа хүчрхэг болохын төлөө ажиллах ёстой. Гэр бүлүүдийг бэхжүүлэхэд дараах жишээнүүд тусалж болох юм. Би Айдахо бүсийн Бойсид ажиллах даалгавартай байлаа. Бим гаригийн үдээс хойших сургалтын дараа би өөрийн зээ дүүгийнхээ гэрт очсон юм. Тэр орой бид хүүхдүүдийг нь унтахаас өмнө богинохон гэр бүлийн цуглааныг хийж судрын түүхээс уншив. Тэдний аав нь Лихан гэр бүлийн талаар тэр хүүхдүүддээ бурхны үг болох төмөр бариулаас бат бөх барих ёстой талаар хэрхэн зааж байсан тухай ярив. Төмөр бариулаас бат бих барих юм бол биднийг аз жаргалтай баяр хөөртэй газар руу удирдан дагуулж аюулгүй байлах болно. Хэрв төмөр бариулыг алчих юм бол бохир уст гол живэх аюултай байсан. Үүнийг хүүхдүүддээ тодорхой үзүүлэхийн тулд ээж нь тэднийг зуурн барих ёстой тэр төмөр бариул болж аав нь хүүхдүүдийг нь аз жаргалтай найдвартай газраас салгахыг оролдон татгч чүтгэрийн дүр тоглолоо. Хүүхдүүдэд энэ түүхийг таалагдсан бөгөөд төмөр бариулаас бат бөх байх нь ямар чухал болохыг тэд суралцсан юм. Судрын энэхүү түүхийн дараа гэр бүлийн залбирлын цаг болж, ээж нь хүүхдүүддээ нүдэн өвдөж байгаа бишопийнхаа төлөө залбирлахыг сануулв. 3 настай бүрүглэн хүн тэр үч залбирхаар сонгогдлоо. Тэрээр тэнгэрлэг өвцгийн өгсөн ажлуудын төлөө талархаад дараа нь түүнес бишопийн маань нүдэн гэмцэн тул ажиллаж өгнө гэж гуйсан юм. Дараа өглөө бид ариун ёслолын цуглаанд очлоо. Гэтэл бүрүглэн болон түүний 5 настай эгч Кеннеди 2 эндрийн тэнд бишопыг хараад зогсож байв. Охид бишоп руу гуцааж, хөөрн догдолж ээждээ хараач тэнд бишоп байна гэсэн юм. Бид түүний төлөө залбирсан болохоор тэр сайжирсан байна гэсэн бодол тэр хоёрын нүдэнд илэрхий харагдсан. Тэд өөрсдийнх нь даруйхан залбирлыг тэнгэрлэг эцэг маань сонсон гэдгийг мэддэг бөгөөд итгэлтэйгээр залбирсан юм. Судрууд гэр бүлийн үдш, гэр бүлийн залбирал гэж гэр бүлийг маань бэхжүүлдэг. Бид гэр бүлээ бэхжүүлж, бие биенээ дэмжин зөв зам дээр үлдэх боломж бүрийг хэрэглэх хэрэгтэй. Аврагч маань мөнх ус амьдралд байх үеийнхээ туршид бие биендээ хайрлаж, тусалж байхыг заадаг байсан. Тэр өвчтний гэдгээж, хазгарыг алхуулж, сохорсонд хараа олгож, дүлийг хүмүүсийг сонсгож байсан. Тэр хүмүүс сайн мэдээг заасан. Тэр хүмүүсийг ажиллаж, олон хүчит гайхамшгүүдийг үлдэж байсан билээ. Туслах хэрэгцээ боломж хаасайгүй байдаг. Би та бүхэнд бидний хин нэг нь амьдралдаа хизээ нэгэн цагт ямар нэгэн замаар дутагдан ядарч бусдын тусламж хэрэгтэй болох үед тохиолддог гэдгийг хэлэх гэсэн юм. Тийм болохоор бид бүгд гуйлагчид босуу. Ерөнхийлөгч Спенсер Би Кимбл хэлэхдээ Бурхан бид нарыг байдаг гэдгийг мэддэг, бас биднийг харж хамгаалж байдаг. Тэрээр бидний хэрэгцээг хэн нэгэн хүнээр дамжуулан хангаж өгдөг. Тийм болохоор бид бие биендээ үйлчлэх нь амин чухал юм гэсэн. Өнгөрсөн зун намаа гэрээсээ хол байхад хүчтэй бороо салхи шуур гарснаас манай тэр хавийг маань сүйтгсэн байлаа. Хөршийн маань том мод манай хашаа руу унснаас сахилгааны бүх шугамуудыг эвдэлсэн байлаа. Гэртээ сахилгаан залгаж учсан гэмтлийг засгаасаа өмнө тэр модыг нүүлгэх багш тохиромжийг олохоор ахруугаа аль болох хурдан ирээч гэж өглөө эрт уцсан юм. Бас бишоп руугаа уцсан. Хэдхэн минутын дотор манай бишоп, гэрийн багш маань, хуучин гадсны ерөнхийлөгч, бас манай салбарын 10 эрэгтэй хүн өөрсдийн гинжин хөрөөгөө авчирч маш шуурхан ажиллалаа. Ахлагч багш нар маань тэр орой хоол авчирж өглөө. Санвартын дээд чуулга болон ахлагч нарын чуулгаас бүр олон хүн, бас хөршүүд маань ирж энэ үед надад болон гэр бүлд маань тусалж эмх самраагүй болсон юмсыг бүгдийг цэвэрлж янзалж өгсөн юм. Энэ нөхцөл надад тусламж хэрэгтэй байсан, надад бусдын тусламж хэрэгтэй байсан. Би урам хугарч гонсорсон байснаач баяр хөөр талархал болон хувирсан билээ. Би хайр халамжийг тэднээс мэдэрсэн юм. Эдгээр хүмүүс тусламж хэрэгтэй нэгнээ маш хурдан ойлгосон юм. Тэд өөрсдийн гэрчлэлээр амьдарч гэрээгээ бодит болгосноо үлгэр дуйлаараа үзүүлсэн мэлээ. Үер ган ганч, газар хөдлөлт болон бусад гамчуд тоолсны дараа сүмийн төв байрууд дээр үйлчлэл үзүүлсэн талархсан сүмийн бус хүмүүсийн талархлын захидал бичгүүдийг бид олонтаа хүлээж авдаг. Үргэлж тусалж, хайрлаж, өгч үйлчлэж байдагт нь мөн ингэснээр Есүс Христийн үнэн дагалдагч нар байдаг танарт баярлалаа. Бид итгэлээ болон хувийн зөв шударга байдлаа өсгөн нэмэгдүүлж, гэр бүл болон орон гэрээ бэхжүүлж, их эзэнд түүний хүүхдүүдээр үйлчлснээр зоригдоо бат бөх үлдэх ёстой. Сатан бидний эсэргүүцч байсан ч Есүс Христ болон түүний цагаатгахч золиослын хүч бидэнд нөлөөсөн. Түүний хүслийг гүйцэтгэх ажил тэрээр биднийг урамшуулан дэмжин гэдгийг би гэрчилж байна. Есүс Христийн нэрээр. Амин.
Thank you, Sister Thompson.
Баярлалаа, Томсон эгчээ. Энэ сүмийн гайхамшигтай эмэгтэйчүүдэд баярлалаа. Ахагч нараа, Улаан өндөгний баярыг тохиолдуулан та бүхэнд хүргэж буй цахиас маань ганцаардсан эсвэл ганцаардлыг мэдэрч байгаа тэр дундаа шавдлуурлагдсан мэд санагдсан хүмүүст тусгаалan зориулагдж байна. үүнд магадгүй ханичлаа болохыг хүсэгчэд эхнэр нөхрөө юм уу хүүхдээ алдсан эсвэл хизээч хүүхдээр ажиллагдаж байгаагүй хүмүүст багтаж болно. Тэдний дунд би нөхрөөсөө салсан эхнэрүүд, эхнэр нь орхин явсан нөхрүүд, эцэг эхийнхээ нэгийг эсвэл хоёулынгийн алдсан хүүхдүүдийн сэтгэлийн зовлонг бид чин сэтгэлээсээ ойлгон хүлээн авч байна. Энэ бүлэгт гэрээсээ хол байгаа цэрэг, дөнгөж номлолдоо гараад гэрээ санаж байгаа номлогч, ажилгүй болоод нүдэн дэх сэтгэлийн эмзэглэл шандлан гэрээхэнд нь харагдахгүй гэж айсан эцэг гэх мэт олон хүмүүс багтана. Ер нь амьдралын маань өөрөөр үед энэ бүх зүйл бидэнд тохиолдож байсан байх. Энэ бүхнийг туулж байгаа бүх хүмүүст төгсгөлгүй ажиллуудыг хүн төрөлхтний гэр бүлд авчирхаар туулсан хамгийн ганцаардмал аялын талаар би ярихыг хүсэж байна. Бидэнд аврал авчирхаар ачааг цор ганцаараа үүрсэн аврагчийн үүргийн талаар би ярьж байна. Түрээр хэлэхдээ дарс шахагчийг би ганцаараа гişглээ. Мөн надтай хамт хинч байсангүй. Намайг харахад туслах хүнийг ч байсангүй. Намайг дэмжих хүн нэгч байгаагүйд нь би гайхаж байсан хэмээжээ. Ерөнхийлөгч Уг Дорфийн түрүүхэн хэлсэнчлэн дээгүр өнгөрөх баярын дараагийн нэм гариг нь яг энэ өглөөтө тавцаж байгааг бид мэднэ. Энэ өдөр аврагчийн хувьд олон нийтийн дунд өнгөрүүлсэн өдөр байсан юм. Гэвч түүнийг дагаж явах хүмүүсийн хүсэл эрмэлзэл аажимдаа буурсан. Тэгээд унтхан удалгүй Иесус Израилийн удирдагчдын өмнө албан ёсоор шүүгдсэн. Эхлээд дээд прист байсан Анас, дараа нь тухайн үед дээд прист байсан Каиф нар дээр түүнийг аваачсан. Иесуст аль болох хурдан ялтулахын хүслэн болсон тэдгээр ирчүүд мөн тэдний зөвлөхүүд шүүхийн шийдвэрийг ууртаагаар бушуухан тунхаглахыг хүсэн бидэнд өөр гэрчийн хэрэг байна уу? Тэр өхөх ёстой гэцгээ хашгирч байсан билээ. Үүний дараагаар түүний тухайн нутагт амьдрах харийн үдирдэгчдийн өмнө аваачсан юм. Галилийн хаан Херод Антипас түүнийг нэг удаа, Юдейн Ром захирагч Пилат Понтовус хоёр удаа байцаасны дараа тэрээр цугласан голонд хандан та нарын өмнө түүнийг байцаагаад гин буруу энэ хүнээс би юр олсонгүй. Тэгээд уучлалшгүй утга учиргүй шийдвэрийг гаргаж Пилат Иесусыг дашуурцны дараа цовдлуулахар болсон. Пилатын дөнгөж угаасан гар үүнээс бүрч илүү ихээр тохирдож цэвэр байж чадаагүй юм. Шашны болоод улс төрийн удирдагчдаар үгүйсгэгдсэний дараагаар байдал улам хувийн шинжтэй болж гудамжинд байсан хүмүүс ч Иесусийн эсрэг босож эхлэв. Алуурчин, бослог дэгдээгч, Бараб гихч хүнийг Иесусийн хамт шоронд хорсон үнэхээр бурхныг доромжилсан хэрэг байсан юм. Бараб хэмээх нэр нь Арамай хэлээр эцгийн хүү гэсэн утгатай. Дээгүр өнгөрөх баярын үеэр нэг хэрэгтнийг сулдаг уламжлалын дагуу Пилат хүмүүсээс энэ хоёрын хэнийг нь суллуулмаар байна гэж асуухад тэд Барабиг гэж хэллээ. Нүгэлт нэгэн эцгийн хүү суллагдаж байхад Тэнгэрлэг эцгийн Тэнгэрлэг хүү цовдлогдохоор яллагдсан юм. Энэ нь мөн Иесусыг хуваараа илүү сайн мэддэг хүмүүсийн дунд шалгуурын агшин болсон юм. Энэ хүмүүсийн дундаас бидэнд ойлгоход хамгийн бэрх байсан нь Искариотын Юдас байлаа. Би Иесусыг цовдлогдох ёстой байсан Тэнгэрлэг төлөлгөөг мэддэг ч гэвч түүний хүлд сууж байсан залбирхийг нь сонсож хүмүүсийг эдгээхийг нь харж түүний нөлөөг мэдэрч байсан түүний тусгай гэрчүүдийн нэг түүнээс урманд эсрэлж 30 мөнгөн зоосоор худалдсныг бодоход зүрх шархран өвдмөр байдаг юм.
30 pieces of silver. Never
in the history of the world has there been so much infamy. Иудасын хувь тавилан шүүрх хэрэг бидэнд байхгүй ч Иесус өөрөөс нь уран тэрсэлсэн хүний тухай тэр хүн төрөөгүй байсан бол дээр байсан юм хэмээ хэлсэн байдаг юм. Итгэгчдийн дунд байсан зарим хүмүүс ч бас хэцүү үедээ тулгарсан. Сүүлчийн оройн зогийн дараа Иесус ганцаараа Гетсемени цэцэрлэг рүү Питер, Яков, Йохан нарыг орхин явдаг. Тэрээр залбирахдаа нүрээрээ газар унаж, сэтгэл нь үхтлээ шаналж, бичигдэн үлдснээр бол, тэвчэж дээшгүй тэр айгыг өнгөрүүлхийг, эцгээсээ гуйж байх үедээ хөлсөн цусны тусал мэд тусалж байсан. Гэхдээ мэдээж, энэ айгыг өнгөрүүлэх боломжгүй байсан. Зовж шаналсан, залбирлаа дуусгаад ирэхэд нь, түүний гурван гол шавин, унтаж байхыг хараад, Тэрээр та нар чи надтай хамт ганцхан цагч сэргийг байж чадахгүй болсон уу гэж асуусан байдаг. Ийм байдлаар хоёр ч дахин удаа тэр бидэнд ингэж хэлэв. Харин гурав дахь удаад нь тэр өрөвдөнгүүгээр одоо унтаж амардаа хэмээн хэлсэн. Өөрт нь ямар ч амлалт байхгүйг тэр мэддэж байсан. Иесус баривчлагдаж шүүгдснээс хэдхэн мөчхийн дараа Иесусыг мэддэг бас түүний итгэл сайн найз байсан Питер нэгч биш бүр гурван удаа түүнийг үгүйсгэсэн байдаг. Тэнд яг юу болсныг бид мэдэхгүй. Бас аврагч шавнаараа хамгаалах зөвлөгөөг тэдэнд нууцхан өгсөн эсхийг бид мэдэхгүй ч. Эдгээр ихэм хүмүүс хүртэл түүний амьдралын төгсгөлд хамт байхгүй гэдгийг Иесус мэдэж байсан болохоор тэр Питерт анхааруулсан хэрэг юм аа. Тэгтэл дахиад онгодож их эзэн Питерийн зүг эргэж харав. Питерч эзний хэлсэн үгийг санав. Тэгээд гадагшаа гарч гашуудан уйлсан юм. Үүнчлэн тэнгэрлэг шаардлагын улмаас Иесусыг тойрон хүрээлэгчэд улам цөөрсөөр Матайн номонд өгүүлдэг богино шүлэгт гардагчлан бүх шавнаар нь түүнийг орхин цухтав. Питер харин хүмүүст танигдаж, тэдэнтэйр нүүр тулхуйц ойрхон үлдсэн байсан. Йохан, Иисусийн хий хамт загалмайндор зогсож байв. Аврагчийн амьдрал ихэвчлэн адислагцэн эмэгтэйчүүд чадах чинээгээрээ түнтэй үргэлж ойрхон байсан юм. Гэвч үндсэндээ бол түүний эсэгтэй буцаж очих ганцаардмал аялал нь ямар ч тайвшрал дэмжлэггүйгээр үргэлжсэн юм. Цагаатгалыг боломжтой болгосон энэхүү ганцаардмал аяллын хамгийн хэцүү агшны талаар би болгоомжтойгоор бас илүү хүндэтгэлтэйгээр ярьмаар байна. Иисус оюун санаа би мах бодороо энэхүү эцсийн агшин тохиоход бэлтгэгдсэн байсан юм. Гэхдээ тэр сэтгэл санаа сүнслэг байдлын хувьд Бурхан түүнийг орхисноос үүдсэн эцсийн шандал цохролд бэлэн биш байсан нь. Бурхан минь, юунд та намайг орхив химээн тэрээр ганцаардлын туйлд автан хашгирснаас бидэнд харагддаг.
My God, why hast thou forsaken me?
Мөнх бус байдалд хүмүүсийн дэмжлэг тусалцаа байхгүй болно гэдгийг тэр мэдэж байсан. Гэвч үүнийг хараахан сайн ойлгохгүй байлаа. Тэрээр шав нартай цаг нь аль хэдийнэ иржээ. Та нар тарцгааж, хүмүүр өөрсдийн гэрт харьж, намайг ганцаараа гмийн орхих цаг ирж байна. гэсэн хэдий ч би ганцаараа биш. Учир нь эцэг надтай хамт байдаг. Учир нь эцгийн талд нийцүүлж би бүгдийг хийсэн хэмээн хэлээгүү гэж юу. Тэрээр эцгийнхээ таалалд нийцүүлэн бүхнийг төгс хийдэг байсан. Түүний төгс эцэг хүүгээ тэр мөчид орхиогүй юм гэдгийг би бүхий сэтгэл зүрхнийхээ итгэл үнэмшлээр танарт хэлж байна.
That in all of Christ's mortal ministry, the Father may never
be closer to the Lord of such a өөрийн хувийн оршихуйн дэмжлэгч мөн түүнээс түр зуур холдуулсан юм.
Хагаатгалд
энэ нь чухал ач холбогдолтой байсан. Төгс хүү, Иесус хизээч ёсон бусыг ярьж, буруу зүйл хийж, бузар юмд хүрч байгаагүй тул хүн төрлөختн ийм нүгэл үйлцсэн үедээ ямар мэдрэмжтэй байдгийг мэдэх шаардлагатай байсан. Цаатглаа хийг агуу хийгээд мөнхийн байлгахын тулд тэрээр зөвхөн бие махбодын хувьд үхээд засахгүй. Сүнсээрээ үхэх нь тэнгэрлэг сүнс холдон одох тэр чигтээ найдваргүйгээр ганцаараа хоцорсон мэт мэдрэмж ямар байдгийг өөрийн биеэр үзэх хэрэгтэй байсан юм.
To sense what it was like to have the divine spirit withdraw, leaving one feeling totally, abjectly, hopelessly alone. But Jesus held on.
Jesus, it's a hurtle difference. Тэр цааш нүргэлжлүүлсэн. Хэдий тэрээр, тэр чигээрээ, бүхэлдээ зовлон шаналлын байдалд байсан ч, түүний дотор орших сайн сайхан нь дийлэншгүй итгэлийг түүнд өгсөн. Тэрээр өөрт төрсөн мэдрэмжийн эсрэг, түүний итгэн найддаг найдвар нь Иесуст тэнгэрлэг инерл хизээч үгүй болдоггүй юм. Бурханд үргэлж найдаж болно. Тэр үргэлж ойр байдаг гэдгийг түүнд хэлсэн юм. Цаатхлын төлөөс бүрэн төлөгтөхөд гуйвшгүй итгэлтэй гэдгээ Христ бүрэн харуулж дуусахад арэ гэж инэрэнгүйгээр энэ бүхэн төгсгөл болсон юм. Ямар ч тусалж дэмжих хүнгүй байсан ч амьд бурхны амьд хүү Назарын Иесус үхэл ноёлсон бие махбодын амьдралыг сэргээж, тамийн мэд харанхуй, цөхрлөөс маань гаргаж, сүнслэг итгэлийг авчирсан юм. Бурханд итгэх итгэлийнхээ ачаар тэрээр Бурхан өөрийг нь орхиогүй мэдж байсан. Тиймээсч тэр Ава Таны гарт би сүнсээ даатахыг хэмээн ялан дийлсэн өнгөөр хэлсэн блээ. Ахагч нараа, улаан өнөгний баярын үеэр мэдрэх гайхалтай даашралуудын нэг бол Иесус тэр урт ганцаардмал замаар явсан учраас бид ойр ганцаараа тэрхүү замаар алхах хэрэггүй болсон юм. Түүний ганцаарнал айдал нь биднийг Тэрхүү зам дээр алхахад маань хань болох тэнгэр дэх эцгийн маань инэрэнгүй анхаарал халамж бидний хизээч орхихгүй хайрт хүүгийнхэн нөхөрлөл баттай ариун сүнсний бэлэг тэнгэрт байх тэнгэр элчүүд хөшгний хоёр талд байх гэр бүлийн гишүүд башиглагч төлөөлөгчд багш удирдагчд болон найз нөхдүүдийг бидэнд авчирсан юм. Мөнх амьдралын энэ аялалд маань Иесус Христийн цагаатгал болоод Түүний сайн мэдээний сэргэлтийн улмаас дээр дүрцэн болон тэднээс өөр олон хамтрагч бидэнд өгөгдсөн билээ. Хэдийгээр заримдаа бидэнд ганцаар хаягдсан, хинч бидэнд туслахгүй байна гэсэн мэдрэмж төрдөгч Калварын толгод дээр тохиолдсон зүйлээс бид ганцаардаггүй, тосломжгүй орхигдохгүй гэсэн үнэнийг мэддэг болсон юм. Үнэхээр бид бүгдийн гэтлгэгч маань би та нарыг өнчрүүлж арихгүй. Би эцгийн хамт та нар руу ирнэ хэмээн хэлсэн байдаг.
My other plea, brothers and sisters, at Easter time.
Миний хэлэх өөр нэг зүйл бол улаан өндөгний баярын энэ үед Христийг үгүйсгэж, эсэргүүцэж, ганцаараа гэн орхиж, түүнээс урвсан шиг ганцаарлын тийм нөхцөл байдал хизээч бидний тохиолдохгүй. Учир нь нэгэнтээ тэр ганцаараа алхсан аль хэдийн.
Now may I ask that never again.
Тэр хизээч бидний тусалцаагүйгээр нүгэлтэд тулдах хэрэггүй байж. Өнөө цагийн зовлонт зам дээр алхаж буй биднийг тэр хараад тань руу бас над руу хандахд хинч туслахгүй гэсэн мэдрэмж хизээч түнд битгий төрөөсөө гэж би чин сэтгэлээсээ хүсэж байна.
As we approach this holy week,
Дээгүүр өнгөрөх баярын пүрэв гариг хурахтайгаа, цагаатгалын баасан гариг, түү өөрийн загалмайтайгаа, амьдралтын нэм гариг, өөрийн хоосон бурштайгаа, дохоох энэ ариун 7 хоног ойртож байгаа энэ үед, бид зөвхөн үгээрээ биш, бас зөвхөн жаргалдаа хадварч байх үедээ ч биш, харин урам зориг, итгэлтэйгээр, Загалмайгаа үүрхэд бэрх зам маань ганцаарлын үед бүр илүүтэйгээр их эзний шав байхаар өөрсдийгөө бүрэн дүүрэн тунхаглах болตก w. Бид улаан өндөгний баярын энэ 7 хоногт цаашлаад үргэлж ямар ч цагт мөн бүх зүйлд мөн өөрийн байж болох хаанч үхэлд хүртлээ Иесус Христийн дэргэд зогсох болтгой. Учир нь тэр үхэн үхлээ ганцаараа бидний хажууд зогсоор байсан юм. Тэр үхэн үхлээ ганцаараа бидний хажууд зогсоор байсан юм. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Jordan's waters, when his work had just begun.
The choir just sang,
"This is my beloved son." Дуудлыг дуудлаа. Шуудгын энэ хуралдаанд гайхалтай сайхан дуу хөгжим бидэнд зориулсан Tabernacle найрлд уучтад болон энэ өглөө бидэнд хандан яриа өгсөн бүх хүнд бид талархлаа илэрхийлье. Миний бие яриа өгсөний дараагаар найрлд уучтад Бурхан минь бошиглогчд илгээсэн талархлыг дуулыг дуулж энэ хуралдааныг хаах болно. Халтан залбирлыг далайн халагч Donald L. Hosfernheden. Шуулганы хаалтын хуралдаан өдөөс хойш 2 цагт эхлэнэ. Хайр тагч нараа, би та нарт хайртай гэдгийг хэлмээр байна. Би та нарт хандаж үг хэлэх болсондоо даруусхан ялдамд энхүү боломжтой байгаадаа баяртай байна. 6 сарын өмнө чуулганаас хойш дэлхийн нөхцөл байдал бидний хүсдгээс улам бүр эсрэг чиглэлээр өрнөж байгаа шинж тэмдгүүдэд харагдах боллоо. 6 сарын өмнөөс хүндэрч эхэлсэн дэлхийн эдийн засгийн хямрал эдгээр улам хурдасч ирээдүйн санхүүгийн байдал таагүй харагдаж байна. Түүнээс гадна нийгмийн ёс суртахуун улам бүр доройтож үүний үндэс суурийг хамгаалах гэж оролцсон хүмүүсийг тохуурхсаар заримдаа олны өмнө буруушааж мөшгөн хавчиж байна. Хүний амьдралд тоогүй явдал, дайн, байгалийн гамшиг тохиолцоор байна. Бид зөвхөн дэлхийд болон өөрсдийнхөө амьдралд тохиолдож болзошгүй сөрөг зүйлсийн тухай бодоод байвал санаа сэтгэлээр доройтох болно. Харин бид иргэн тойрондох гай зовлон, асуудал бэрхшээлээс бодол санаа, үйл хэрэгэ хол байж, сүм хариалагдсанаар ирдэг ажлуудад анхаарал хандуулахыг би хүсч байна. Бурхан бидэнд айцсан сүнсийг бус, харин хүч, хайр ба бие цахирхын сүнсийг өгсөн хэмээн төлөөлөгч Паул тунхаглажээ. Бидний хүндч асуудал бэрхшээл бүр зарим үед эмгэнэлтэй буюу харамсалтай явдал тохиолдохгүй байна гэж байхгүй. Эцсийн эцэст бид амьдралдаа ийм үйл явдлуудаас суралцж өршөгчхийн төлөө л энэ дэлхий дээр байгаа юм шүү дээ. Хүний амьдралд зовлон зүдгүүр харамсан гашуудах, уйтхаар гунигт автах үе байх болно гэдгийг бид мэднэ. Гэвч Адам хүмүүн байж болохын тулд унсан, мөн тэд баясгалантай байж болохын тулд хүмүүн байх болгоо хэмээн сургадаг билээ. Бид өөрсдийнхөө тохиолдог бүхнийг эс хайхран амьдралдаа хэрхэн баяслаг олж болох вэ? Дахиад судраас иш татая. Ийм тул зоригтой байх тун бүү юм ээ. Учир нь их эзэн Библиэр та нартай хамт байна. Мөн та нарын дэргэд зогсож байх болно. Өнөө үеийн сүмийн түүх Христийн сайн мэдээг амьдралынхаа утга учир болгон говьшгүй тууштай зоригтой байхын төлөө тэмцэж ирсэн. Мөн идүүгээ тэмцэж байгаа хүмүүсийн туршлагаар дүүрэн юм. Энэ чанар нь амьдралд юуч тохиолдсон даван гарахад туслах хүч юм. Энэ бидний зовлон зүдүүрийг биднээс салгашгүй гэсэн сорилтуудыг өөртөө итгэх итгэлтэйгээр даван туулж ялангах боломжийг өгөх болно. Сайн мэдээнд болон аврагчд итгэх итгэлээр хүнд нөхцөл байдлыг даван туулж шаргуу төвчээрээр ялан гарсан хүмүүсийн олон жишээг дурдж болно. Энд би ийм жишээ, ийм гурван жишээг хуваалцахыг хүсэж байна. Тэдний итгэл нь бол маш хүчтэй байсан юм. Аврагч тэр бүгдэд шаргуу төвчээр болно хүч өгсөн юм. Өнөө өглөө би та бүхэнд гурван зүйлийн талаар хуваалцахыг хүсэж байна. Нэгдүгээрт, өөрийнхөө гэр бүлээс надад ямагт сүнслэг нөлөө үзүүлсээр ирсэн сэтгэл хөдөлгөөн нэгэн туршлагыг ярья. Миний нагад сэлэнц эцэг Гибсон Шарп Конди, Илэнц эмэг их Систэ Шарм Конди нар Шотландын Клакманд амьдарч байсан гэдэг. Тэд нүүрсний урхад ажилладаг байжээ. Тэд төрөлт хөрөгшөд найз нартайгаа тухайн газартаа нилээд тохлог орон байртаа амьдралдаа сэтгэл хангалуун байжээ. Тэр үед тэд Иесус Христийн хожмын үеийн гинжнэрс юмын номлогчдын цахасыг сонсож жинхэнэ ёсоор бүрэн дүүрэн хөрвөгдсөн ажээ. Тэд Сионд цуглах дуудлагыг сонсож энэ дуудлагад хариулах ёстойгоо мэдэж байв. Тэд 1848 онд эд хөрөнгөө зарж Атлантын агуу их далайг гатлан хүнд бэрх аян хийгээд хийхэд бэлтгэж эхэлсэн гэдэг. Тэд эдэлж хэрэглэж байсан бүх хогчлоо зарж нэг жижигхэн авдарт хийж аваад 5 хүүхдтэйгээ 70 жижигхэн хөлөгт суусан аж. Тэд 8-7 хоногийн турш 4828 км замыг далайгаар тарчхан хоол хүнс устдаагаар тэнгэрийн хаяг ширтэн оч газрынхаа барааг харахын төс болсоор зөвхөн тэр жижигхэн хөлгөөр тусламж авах боломжгүй дуусшгүй мэт урт юм шиг санагдсан ядаргаатай аюул усл ихтэй аяллыг хийсэн ажээ. Тэдний сэтгэлийн хатыг зорьсон хүн нөхцөл бяцхан Натальны өвчлөж эмч байсангүй им худалдаж явах эмийн санч байсан тэд дэмийл харж залбирч хүлээж үйлж үнцсаар жаал хөгийн би өдр өдр өдрөрх тутам амьсгал хураахад тэдний зүрх сэтгэл шархирч урагдахлуу айдал болжээ. Муха дээр улцсан нэмэг гихчээр ядхад бас далан хүлэгдэх ёстой болов. Бяцхан хүүгийн цогцсыг ёрог даавнд хорож төмөр зүгээр далайн ус руу хайсан аж. Тэд цааш отоход аав ээжийнх нь зүрстэгэл аимшигтайгаар шимшин өвдсөн ажээ. Гэвч үнэнд итгэсэн гүнзгий итгэл үнэмшил эхэзнийг хайрлах хайраар гибсэн Сесли хоёр зовлон төвчин гарсан юм. Ертөнцид та нар зовлонтой байна. Гэвч зоригтой байх тун. Би ертөнцийг ялсан. Эхэзний үгсээр тэд тайтгарыг олсон ажээ. Гал голомтой орхин Шонро айн хийхээр шийдэж золиослол хийсэн үг дэцтэй би үргэлж талархдаг. Би ертөсөж чадахгүй. Илэн цэвөө эмээгийнхээ үр удамдаа өвлөн үлдээсэн итгэл бишрэл. Ирэлхэг зориг. Шийдвэр төгс байдлын үлгэр жишээний төлөө би Тэнгэрлэг эцэгтэй талархаж явдаг билээ. Одоо би Иесусийн сайн мэдээнь хүний амьдралд амар амгалан баяр баясгалыг авчирсан жишээг итгэлээр бэлгэсэн нэгэн хүний туршлагаас танилцуулъя. Номхон далайн нэгэн арал дээр үдэш оройхон нэг жижиг шав зогсолдо чимэг өхөн орж ирсэн аж. Мелли Полин завнаас боход хоёр полниц эмэгтэй тусалж тосхон руу явдаг жимээр түүнийг дагуулан явжээ. Хоёр эмэгтэй шөнийн тэнгэрт анивчих гэрэлт оддыг хараад гайхан бишрсэн аж. Тэдний замыг сарны гэрэл гэрэлтүүлэн хөтлж байлаа. Гэвч байгалийн эдгээр нүд хужирлам сар Одод тэнгэрт Мелли Полаг байсаж чадахгүй байлаа. Учир нь тэр хараагүй аж. Мелли Полаг хам борхоцсон талбайд ажиллаж байтал нүд нь гинт юм харахгүй болж гигэн цагаан өдөрт хасаранхуй шүн болсон тэр нэгэн аимшигт өдрийг хүртэл түүний хараа хэвэн байсан ажээ. Тэрээр Иесус Христийн сайн мэдээний тухай мэдэх хүртлээр санаагаар унаж, гордлог тасраад байсан гэн. Тэрээр амьдралдаа сүмийн сургаалуудад нийцүүлснээр найдвар, баясгалыг дахин мэдрэх болжээ. Мелли Полах болон түүний ах дүүс Бурханы нэгэн сануурт нь номхон далан арлуудад ирснийг мэдээд түүнийг зорьсон аж. Тэрээр ажиллал авахыг хүсжээ. Надад мэлцээтэг санвартны хамт түүнийг ажиллах онцгой боломж тохиосон юм.
Бидний ажилтал өгч дуусахад түүний хараагүй нүднээс хацрыг нь даган нойлмс урсаж үндснийх нь хувцсан дээр бөмбөрөн унахыг би ажиглалаа. Тэрээр өвдөг сөхрөн Ай бурхан минь та намайг хараагүйг мэднэ. Дахин хараатай болохын төлөө таны үйлчлэгчд намайг ажиллаа. Таны мэрэгэн ухаанаар би амьдралынхаа бүх өдрүүдэд гэрлийгч харна уу? Харанхуугч харна уу хамаагүй. Идүгээ өөрийнхөө ойлгодог болсон сайн мэдээний үнийг төлөө би мөнхөд талархаж явах болно. Сайн мэдээний энхүү үнэн амьдралыг минь гэрлэр хангасан билээ хэмээн залбирав. Тэрээр босч инэмсэглэн ажилтал өгснөний төлөө бидэнд талархал илэрхийллээ. Тэгээд тэрээр шүнийн анир чимээгүй нам гүм руу орон харагдахгүй болов. Тэр чимээгүй хурч ирснийхээ адил чимээгүй яваад өгөө. Гэвч түүний дэргэд байснаа би хизээч мартахгүй. Би бол ертөнцийн гэрэл мөн. Намайг дагдаг хүн харанхуй дотор явахгүй. Харин амин гэрэлтэй болно гэсэн эзний захиасыг би тунгаан бодож билээ. Ахигч нар минь, түүний амин гэрэл хүн бүгдэд байдаг. Бидний зам харанхуй байлаач, биднийг ганцааранг нь орхихгүй. Би Америкийн ерөн найрагч М. Луис Хаскинсийн дараах үгсөд дуртай. Шинэ жилийн эхэнд зогсож байгаа хүнд би хэлрүүн ирээдүйд 9 минут орохын тулд надад гэрэл өгөөч гэв. Тэрбээр хариу өгүүлрүүн харанхуй руу гараад бурхны муторт гараа бариул. Энэ чинь танд гэрлээс илүү дээр мэддэг замаас ч илүү аюулгүй байна гэв. Миний өгүүлэх сүүлчин жишээ бол дэлхийн 2-р дайны дараа Дорнод Пруст би болсон онцгой хүнд нөхцөл байдлыг шаргуу төвчээрээ давн туулсан нэгэн хүний үлгэр жишээ юм. 1946 оны 3-р сарын орчимд дайн дуусгасны дараахан 12 чуулгын гишүүн асан Эзертэл Бенсон Фредерик Б. Баблик дагуулан гигантүүдтэй уулзаж тэдний хэрэгцээг тодорхойлох тусламж үзүүлэх зорилгоор дайны дараах Европ томилтор очисон юм. Хожим нь ахлагч Бенсон Байбл ахнаар төр засагт хяналт тавихаа болсон нутагдах сүмийн нэг гишүүний туршлагын тухай өөрсдөө сонссон нэг гэрчлээс дурсжээ. Тэр эмэгтэй нөхрийнхөө хамт Дорнод Пруст сэтгэл хангалуун сайхан амьдарч байсан гэн. Тэгвэл дэлхийн 2-р их дайн эхлэхэн тэр хайртай залуу нөхөр нь эх орныхоо төлөх хүнд хэцүү тулдаанд сүүлчийн өдрүүдэд амьэрсдэжээ. Ингээд эхнэр нь 4 хүүхэдтэйгээ хоцорсон гэн. Дорнод Прустх германчууд баруун Германд очиж тэнд шинэ гэр оронтой болохоор шийдсэн ажээ. Нөгөөх эмэгтэй герман хүн байсан болохоор явхан тодорхой болжээ. 1600 гаруй километр замыг явган туулах ба модон дугуйтай жижигхэн тэргэнд зөвхөн энэ тэргүүний хэрэгцээд зүсэл ачиж явах зөвшөөрсөн гэн. Тэр эмэгтэй хүүхдүүд болон эдгээр цөөхөн хогшлоосо гадна бурханд болон хожимын бошрох Иесус мэтэд ичлэгдсэн сайн мэдээнд итгэх хүчтэй итгэлээ өөртөөгөө хамт авч явсан ажээ. Энэхүү аянд зууны сүлчээр хүүхдүүдээ гарчээ. Авч явсан цөөхөн юмсынхан дотор хоол хүнс нь мөнгөч байгаагүй болохоор тэр замын дагуух тарилингийн талбай ойгоос өдөр тутмынхаа идэх хоолыг түүж ам зогоосоор аргагүй байсан юм. Муу айж сандарсан дөрвөгчд дээрм тонул хийхэд цэргүүд түүнд байн аюул занал учруулна. Өдөр шөн ээлжлэн өнгөрсөж, нэг мэдхэд хідэн 7 хоног, хідэн сар өнгөрчгсөн байна. Хүйтний ирж нэмгцээр тэгээс доош орлоо. Тэр хамгийн баг хүүхдэд тавирч өдөр бүр хөлдөө газар бүдчин мацхад гурван хүүхэд нь араас нь дагаж хамгийн том 7 настай хүүхэд нь тэдний юмсыг ачсан жижигхэн модон тэргийг турж авна. Бутал нь аль хэдийн ханзарч урагдсан болохоор тэд бүдүүн ширхэг тэд сүлчмэл уранхад аугаар хөлөө ороосон цорын ганц хамгаалалт болж байв. Урагдж ноорсон хөрмөн нэмгэн хувцсан л хүүтнээс хамгаалах хамгаалалт болж байлаа. Удалгүй цас орж өдөр шөнийн алинч тисхэн аргагүй болов. Орой болохоор тэр хүүхдүүдийнхээ хамт толгой хорогдох ямар нэг юм пин сарвч эсвэл сүүдрвч олж дулаацхын тулд би бидээ наалдан шахцалтаж суугаад төрж явсан тэргнээс ганц хоёр нэмгэн хүнчлөө гаргаж хучдаг байжээ. Хүрэх газартаа очихоос өмнө бүгдээрээ үхэж өрөвдөхгүй дээ гэдэг нэгэн аимшигтай бодлыг санаанаасаа авч хайхыг оролдоно. Тэгтэл нэг өглөө аимшигтай юм болох нь тэр бараг л зогсчих шахаж гурван настай бяцхан охиных нь бицэл хүйтэн хөшчгсөн байв. Өөдсийн чинээхэн охин өвд болчихсон байлаа. Өв гашуун давж гарахын аргагүй байсан ч бусад хүүхдүүдээ авч айнаа үргэлжлүүлэхээс өөр аргагүй гэдгийг тэр мэдэж байлаа. Гэвч тэр юуны өмнө өөртөө байсан цорын ганц багаж хоолны халбгаар хөлдөө газрыг малтаж амин хайртай өөдсийн чинээхэн үлдээ булшны нөх ухсан гэдэг. Үхэл хагцал түүнийг дагсаар л байлаа. 7 настай хүн харангацснаар болсон уу, осгосноос болсон уу, эсвэл аль альнаас нь болсон уу бүүмэд нас барчихав. Тэр дахиад л нөгөө халбгаараа хідэн цаг газрухаж амьсгал хураасан хүүгийнхээ цогцсыг инхрих нутглууллаа. Дараа нь 5 настай хүүн нас барж дахиад л нөгөө халбгаа хөрз болгон ашиглажээ. Түүний уг ашуу хэрээс хэтэрч одоо ганц л охин үлджээ. Гэтэл тэр бяцхан охины амнас мөн л хутганы ирэн дээр байсаар аяны нөхцөлд бяцхан өрн мөн л гар дээр нь өд болжээ. Нөгөө халбга нь элэгдэж дууссан болохоор тэр улаан нүцгэн гараараа хөлдөө газрыг хідэн цаг малтаж байж булшин хухсан гэдэг. Уу гашуун дааж давхын аргагүй болов. Тэр сүүлчийн хүүхдүүдийнхээ булшны дэргэд цасан дээр өвдөг сөхрөн хэрхэн залбирч шатсан юм болоо. Тэр нөхрөө бас хүүхдүүдээ алдсан шүү дээ. Тэр дэлхийн эд юмсаа гэр орноо тэрч байтугай их орноо орхихоос аргагүйд хүрсэн шүү дээ. Энэ хүү санаанд багтамгүй уу гашуу дааж давшихгүй гай зовлонгийн үед чухмал зүрхэн дэлбэрчихмээр санагдж байжээ. Тэрэр зөхөрж гутарсандаа амиа хорлдогч юм билүү гэж бодож байсан гэн. Ойролцоох гүүрэн дээрээс доош үсрэх юм уу? Ойртон ирж байгаа галт тэргийн доогуур очих шиг амархан юм юу байх вэ гэж тэр бодож байсан аж. Гэтэл ийм хэцүү цаг үед өвдөг сүгдэн залбиран хэмээн дотор сэтгэлд нэг зүйл хэлсээр байсан аж. Тэр энхүү мэдрэмжийг цаашид эсэргүүц чадахгүй байсан гэн. Тэрээр өвдөн сүгдэн амьдралдаа өвдөг сүгдэн амьдралдаа хизээч байгаагүй тийм ориглон ирч хүчээр энэ залбирчээ. Эрхэм хүнд тэнгэрлэгцэг мэн. Цаашид надад юу тохиолдохыг би мэдэхгүй байна. Танд итгэх итгэлээс өөр юу ч надад үлдсэнгүй. Аава, сэтгэл санаанд мэн юу ч үлдлгүй хаосрсан үд би таны хүү Иесус Христийн цагаатгал золиослын төлөө агуу талархлыг мэдэрч байна. Би түүний хайрлаг хараа цогцосоор илэрхийлж чадахгүй байна. Тэрээр бидний төлөө шаналн зовж амьнасаар өгсөн учраас би гэр бүлтэйгээ дахин хамт амьдрах болно гэдгээ.
And we'll have the joy of
raising them. Учраас би хүүхдүүдтэйгээ дахин уулзаж тэднийг хүсгэн өмөжүүлэх баяр баясгалан эдлэх болно. Хэдийгээр би энэ үед амьд явахыг хүсэхгүй байгаа ч би гэр бүлээрээ иргэн уулзаж танд хамтаа очихыг тул би амьд явах болно. Тэр эцэстээ хүрэх ёстой Германы Кастрохт хүрэхэд Эрсэс болтлоо турсан байжээ. Нүүр нь хүүхийн өнгөтэй болж нүд нь улааж хавдсан. Өнүүд нь Йордан ил гарсан байсан гэж Байбалах ярьсан гэн. Тэр яа харахгүй харангалж үхтхийн даван дээр байсан гэж. Тэр явдлаас хойш удалгүй болсон сүмийн цуглаан дээр тэр нэгэн агуу гэрчлэл хэлж Иесус бол Христ гэдгийг тэрээр үгсэн ч бид дахин амьдрч болохын тулд амьсныг мэддэг болжээ. Хэрв тэрээр эцэг хүртэл үнчтгэлтэй хвээр байвал Бурханы хаант усад аврагдах өөрийнхөө алдсан хүмүүстэй дахин уулзах болно гэдгийг гэрчлэлсэн ажээ. Болгоогтон зөв шударгыг үйлдэгсэд Израилийн ариун нэгний гэгэнтнүүд тэд дэлхийн загалмайнуудыг дэвчиж Бурханы хаант улсыг өвлөх ажхуу мөн тэдний баяр үрд бэлхаж байх болно. Хэмээн бид ариун шударгаас уншдаг билээ. Бидэнд амлагдсан ажлууд хязгааргүйг би танарт гэрчилж байна. Бидний аж төрж буй нийгмийн орчин бохирдууллаач гэсэн хүн сорилтууд бидний амьдралд тохиолдлооч гэсэн сайн мэдээний тухай бидний мэдлэг Тэнгэрлэг эцгээ болон аврагчаа хайрлах бидний хайр биднийг тайтгаруулж дэмжин зүв шударга амьдарч сорилгуудыг сахин үйд бидний зүрх сэтгэлд баясалыг авчрах болно. Энэ дэлхийд биднийг ялах юу ч байхгүй. Хайр тахагч нар минь, бүү ээ, зоригтой бай. Ирээдүйд та нарын итгэллэг бай. Хадл гэрэл гэгээтэй байна. Бурхан амьд. Тэрээр бидний залбирлыг сонсож, хариултуудыг би мэдэгдэж байна. Түүний Иесус Христос бол бидний аврагч бөгөөд гэтлэгч мөн. Тэнгэрийн ажилтнууд биднийг хүлээж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Our beloved Father in heaven,
we are grateful for the spiritual sweetness of this Sabbath morning.
We have gathered
together to worship, and we have been taught by doctrine
with clarity and with power. Хүч зөрөгтэй олгсон баярлж байна. Тэгээ бид нэр танаас биднэрт биднийг итгэлтэй байлгаж бас биднэри сайн сайн шавнар нь байхад туслаач гэж гуйж байна. Тэгээд бид нэр танд башхлагчийг биднэрт өгсөнд бас Томас Эсмонсныг биднэрт өгсөнд маш их талархаж байна. Тэгээд биднэрийн башхлагчийн удирдлага болон түүний бидэнд өгсөн ажлалд талархаж байна. Тэгээд бид нар бас түүний зөвлөхүүд болон 12 дагалдагчтай талархаж байна. Тэгээд бид нар тэдний төлөө залбирцгааж байна. Тэгээд Тэнгэрлэг эцгүүнээ, бид нар таны хүү Есүс Христ түүний амьдрал, түүний биднэрт өгсөн гайхамшигт үлгэр жишээ, түүний золиослолд маш их талархаж байна. Энийг Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Амен.
This has been a broadcast.
Бүхэлгчдийн ерөнхий эрх мэдлүүд болон сүмийн ерөнхий албан тушаалтнаас сонгон авчээ. Дууг Морм Табниклын найрлуучд дууллаа. Энэхүү чуулганыг Bonneville Communications-ийн бидэнд зориулж нэвтрүүлж байна. Нэвтрүүлгийг бичгээр авсан зөвшөөрлөгөөр хуулбарлан оншруулахыг хориглоно.